Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Iker Vázquez, 15 zientzialari gazte kontratatzeko Research Fellows programaren deialdi barria zabaldu dau. Ekimen honen bitartez, Eusko Jaurlaritzak emakume ikertzaileak eta Euskaditik kanpo lanean dabiltzan euskal ikertzaile gazten itzulerea bultzatu gura dau batez be. Gai honetan gehiago sakondu gura dugu eta horretarako geugaz daukagu Miguel Arozena, Iker Vázquez Ko gerentea. Miguel, egunon.
Egunon, bai.
Ez da lehenengo aldia programa hau martxan jartzen dozuela, ez da?
Ez, ja urte asko dira programa hau martxan jarri zala, ba, 10 urtero izango dira, ja urtero jartzen dugula martxan, bai.
Ordutik Euskadiko Unibertsitateetan eta ikerketa zentroetan lanean dagozan 112 ikertzaile gazte kontratatu dauze Iker Vázquez, esan daigun, goi mailako ikertzaile gazten arrobi bate sustatzeko helburuagaz, arrobia sendo dago?
Bai, eta gero eta beto, eta nik esango nuke Euskadiko ikerketa zentroak eta unibertsitateak eta gero eta laborategi hobeak eta euskatela eta lantaldeak ere gero eta hobeak dira, eta bai, nik usten dut oso egoera honian gaudela ikertzaile gaztiak erakartzeko eta gero hemen ba, betirako finkatzeko, bai, hori da azken helburua da.
Eta zer da zehatz mehatz programa honek ikertzaileei eskaintzen dutzena?
Bueno, ba, ikertzaileen bizimodua batez ere hasierako urteetan doktorautza egiten ari direnean edo doktorautza egin eta osteko lehenengo urteetan ez da bat ere erosoa, oso nomadak dira, proiektuka egiten dute lan eta bi urte daude hemen, beste bi urtean, beste toki baten, eta ekimen honekin guk 5 urteko kontratu eskaintzen diegu eta gainera lanean hasteko ere bai da beste funtzu batzuk ere bai, beraien laborategietan lanean hasteko hemen, eta 5 urte horiek eta gero, bueno, laugarren urtea amaitzen denean, ebaluazio bat izaten dute, beti internazionala eta beti beste zintzileri batzuek eginda, eta gehienetan lortzen dute Euskal Herrian betirako finkatzia eta ja kontratu permanente bat edukitzia, ordan bereentzako oso oso erakargarria da, bizitzan nomada horretatik, ba, horrelako oportunidade bat edukitzera, eta Euskal Herria bezalako hemen dauden ikerketa zentro guztiekin, hemen dauan lantaldea eta ekosistema honetan lan egitea ba, erakargarria da bereintzat.
Aurtengo deialdia, martxoaren 20 arte egongo da zabalik, 15 kontratazio egingo dira. Aurreko urtetako parte hartzea ikusita, zenbateko erantzuna itxaroten dozue?
Bueno, oso erantzunona eukitzen du normalian, jaso ditu, ba, igual, ba, 200 kurrikulum inguru, batzuk ez dituzte betezten beharrezko baldintzak, baina azkenean, ba, 100 bat ebaluatzen ditugu, eta hortikan, ba, 20 eta horten 15 hartzen ditugu. Normalian 20, 15 inguru hortan ibiltzen gara, hortengo 15-ekoa da, eta horren, ba, 115 gutxi gara gara, ba, akagune taza hori, ez, ba, taza exito ditzen dana. Bai.
Eta ze jente animetan da, nongoak, ze perfil daukie?
Bueno, mundu osokoak, baina gu dakagu ekimen honen eren bat, reservauta Euskal Herrian jaiotako, Euskal Herrian ikasitako pertsonentzako. Eta horietatik, bueno, uneko erena da guk bask felo deitzen dioguna, eta baita ere beste adirazle bada, nahi degula 150, oda, erdia, emakumeak izatea. Emakume zientzilariak, eta euskaldunak baldin badira, basko zobeto.
Alan dabe, behar bada, aurkezten diranen artean, gehiago dira gizonezkoak, emakumezkoak baino?
Fellow deialdi honetan ez, pertsona gazteagoa dira, eta ez, nik izango nuke alrebez, emakume gehiago aurkitzen dira. Gero dakagu, uda ostean dakagu beste deialdi bat, dalaia pertsona ikertzaia finkatu entzat, eta hor bai izaten da, generalki, gizonezko gehiago tendia. Baina honetan ez.
Eta baldintza berezirik, bete behar dabe programan parte hartzeko?
Bai, kubertuteria doktorautza eginda eta eskarmentuakin, ba, ja urte batzuk ekubea dituzte, doktorautza, o doktore tesia irakurri zuten dikan, bai.
Esan dozunez, emakume ikertzaileak bultzatu gurea dira, baina baita, eta hori programa honen ardatzatako bat da, euskal ikertzaile gazten itzulerea, ez da, bultzatu gura dozue.
Bai, bai, bai. Esan duten moduan, Basque Fellow programa honen barruan dago, eta finanziazioan erena beraientzako da, bai, hemen ikasi, edo hemen jaiotako, euskal ikerlarientza da bueltatzeko beti esaten da, ez? Ba, fuga de talento, talakuak egoten diala. Nik uste zorionez Euskal Herria on badago, baina bueno, ba ekimen hauekin lortzen degula, ba ikerlari etorkizun handiakaten ikerlari asko bueltatzi Euskal Herriera. Bai.
Iker Baskek denporatxoa daroa, ikerketea sustatzen hemen geurean. Europako beste leku batzutaz konparetan edo konparazioak egiten hasten bagara, Miguel, zelan gagoz arlorretan?
Bueno, Europa mailan badaude beste iniziatiba batzuk, alakoak ere bai, eta beste programa batzuk, eta finanziazioa handiago ere bai, baina estatu mailan hemen dagoen finanziazioa ez da guen ere, ez Europako ekimen honenekin konparatzia badakagu. Estatu mailan ez dago besterik, Katalunian dago beste iniziatiba antzerakoa, baina alako gaztiak erakartzeko han ere ez dakate, osea hau bakarra da eta gu askotan egoten geranean hortikan ba bileretan eta beti inbidiaz begiratzen gaituzte estatu mailan, logikamente ba Alemanian eta Finlandian eta ba beste eskema batzu daude eta berba beste finantziazio bat ere, baina Euskal Herriko oso ondo dago.
Eta zeintzu dira arlo horretan erronka nagusiak?
Gazteekin nahi zuzan?
Bai, zintzilari gazteakaz.
Bueno, ba, da, erakartzia, eta gero beraien lantaldiak hemen osatzia, eta lehenenian hemen finkatzia betirako. Zan duten moduan, laugarren gortian ebaluazio bat edukitzen dabe, eta eguneko laro gehieta bosta gutxiora pasatzen dabe. Eta hor ja, permanente geratzen dira hemen, ja beraien lantaldeakin, beraien laborategiakin, eta hori da erronka, hemen arrobi horrekin, ba, etorkizuna, beraien etorkizuna bermatzea, azkenean zientzian inbertitzia, batanontzako onuragarria galako.
Aurton ordenagailu kuantikoa kokatuko dabe Donostian eta urtea amaitu orduko, ez? Martxan jarri gura da. Iker Baske eraikina presetan dabiz horretarako, ez da?
Bai, Donostian ibaetan Euskal Herriko Unibertsitateko kampusan bertan eraikin berriarekin ari gera. Eraikina udarako amaituta egongo da. Eta ordenagailu kuantikoa horre Eusko Jaurlaritzak kriston apostu egin dau, ze oso puntero izango da, mundu osoan sei bakarri daude, hau seigarrena izango da, eta asmoa da udan martxan jartzia eta udazkenerako badana nana martxan egotia eta inaugurazioa eta orduan egitea.
Zeigarren ordenagailua Euskadin, Ameriketako Estatu Batuetan, Alemanian, Japonian, Hego Korean eta Kanadan dago sanakaz batera. Zer suposatzen dau horrek, Miguel?
Hombre, bada Euskal Herria eta Euskal Herriko zientzia munduan kokatzia eta ba azkenian alako sei bakarrik egonda mundu mailan horrek egingo du iman bat bezala, ikertzaileak, proiektuak, finanziazioa, dirua, horren ekarpena lortuko dugu dudari gabe, eta gainera lanean ari gera ez bakarrik ordenagailua menukitzeko, baizik eta ekosistema oso bat sortzeko, ikerketa proiektuekin, transferentzia proiektuekin, formakuntza, dana kuantikan inguruan. Orduan, oso, nik uste, oso urte potenti izango dela, kuantikan inguruan, eta Euskal Herria, Donostia baina Euskal Herria, mapan jarriko du.
Miguel Arozena, Iker Baskeko kudeatzailea, eskerrik asko, ordenagailu kuantikoen ingurukoa, baina batez be Research Fellows programaren deialdi barriaren ingurukoak geurean azaltzeagatik. Ondo segidu?
Ezerratik eta eskerrik asko zuei.
Bizkaia Erratia.